diinta islaamka waxay soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatika islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha Professor Maxamed Mukhtar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda Safana University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranayaa hadda maanta diintii intad ammaani lahayd ama u gabyo lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yiraahdo Allah iyo masalan nebi la yiraahdo Maxamed intad gabar ammaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yiraahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilaah waxay tilmaamaysaa wax nabad la yiraahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe ama islaamku wuxuu la imaanaya wax la yiraahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacis way jeclaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abasiiniya waxay horseeday inay etoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheekh xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixidii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiiniya uu u xumaaday
waxaa etoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray ifat dawaru arbaabinni hadiya shakara bali dara showa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay etoobiya dhexdeeda etoobiya diinta islaamka aad ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd 1977 etoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin layaado yakuuno amlaak boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaayo amdasiyon la yidhaahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayd dagaalo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee islaamka ahaa etoobiya ku yiilay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyey oo dhibaato waaweyn u geystay halkaasaa mataqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay etoobiyana soo dhaweysay islaamka ay isu beddeshay colaad
qortooyadii abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacaga juziya ah ama canshuuraha ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa lacagaha laga qaada dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha islaamka ee geeska afrika ugu caansanaa waa dagaaladii axmed bin ibraahim alghazi oo ku magac dheeraa axmed gurey Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imaam Axmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalamay fardaha darajana ka gaadhay aad buu geesi u ahaa waxana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyada uu taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 210,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaana oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horeysay uguna dambeysay Itoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay.
khilaafka u dhexeeya boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Gurey waxa uu caalamiyeeyey khilaafkii geeska Afrika, iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska, halka dhinaca Axmed Gureyna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogganayd oo ahayd Turkiga. fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku uu ku bilowday, waxaase ugu weynaa sida aqoon-yahanadu ay sheegeen juzyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa. waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta. waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayey gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badcas. aqoon-yahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay.
dagaaladaas uu muddo iyagii soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo Maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday, ciidan buu la baxay, uu la soo dagaalamay Itoobiya markaa xagga xabashada. nin la yidhaahdo Xuseen Libne Dingil baa xukumay oo boqor ka ahaa, halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira. yay dhexda u galeen, markaasay dileen, Maxfuud bay halkaa ku dileen. Maxfuud markuu dilay, markuu dhintay, xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii. waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii. Axmed Gurey baa markaa soo galay sheekadan, isaguna soo galay. ninkii u dambeeyey buu intuu dilay, taariikhdu markay ahayd 1572-kii yuu ku guuleystay isagu inuu markaa xukunkii qabsado. wax yar kadib, laba sannadood kadibna, dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo Maxfuudna usoo aargudaya. Maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadh iyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa Bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Gurey oo xaaskiisa ahayd. mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga Habashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas Bati ahbaa Bati Wambara baa maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay meeduun usoo aargudin baad maxay ahayd aniga qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan. laakiin si ay ahaydba weerarka Axmed Gurey laba sannadood markuu xukunka hayay buu 1592-kii
buu qaaday
weerar ku qaaday Itoobiya.
marka isaga iyo Libne Dingil maxaa kala gaaray? waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan?
waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1531-kii yay dagaal isku heleen. halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Itoobiya, ciidamadii Axmaya Abasiiniya yuu halkaas si adag ugu jabiyey. waa waqtigaa marka Libne Dingil iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaadhayay ee uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo. markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaas u gaadhay waa waqtigaa deenda maxay ahayday marka ay Boortuqiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1541-kii soo gaadhay isagiyo wato nin la yaado Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa Vasco da Gama la odhan jiray ee sahamiyey wadadan badda kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin adeer u ahaa oo la odhan jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo guryo wata.
marka goor muu soo jabay Axmed Gurey?
dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha Ebril 1542-dii ayuu dagaalkii u horeeyay dhacay. dagaalka isaga ah Axmed Gurey waa lagu baa dhaawac yar baa gaaday oo lugta bay xabadi kaga dhacday, xabadu wiifta ah oo iska socota oo xabadii ay soo rideen Boortuqiisku baa lugta kaga dhacday. akhritaankii ninkii la odhan jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen.
maxaa xigay marka dagaaladaas culus?
dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii Xabashida ahayd nin boqorkoodii la odhan jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. qoladii Axmed Gurey iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badnaa ma mataqaanaa way siiro dhigteen. diidna maxay ahayday bishii February February 1943 dagaal weyn oo meel la yahdo Weyna Dega baa iyo Qur'aan imanka la yiraahdo taariikh muarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxdaar la yiraahdo ee magacaasimada Ahmarada meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayd ee yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen dagaalka u dambeeyay oo Ziidna maxay ahayd ee Imaam Axmed Gurey lagu dilay waxaa la yiraahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii
Christopher Degam
ahaa ee wataya horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah uu weerar ku qaaday bay yiraahdaan suu meel ka arkay Axmed Gurey oo taagan meel fog halkaas halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan isagana halkii baa lagu dilay dad kale waxay yiraahdaan nin dhaawac buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexbarbaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka ee Imaam Axmed Gurey buu ninkan uu dilay ninkan Boortaqiiskii cabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii si ay ahayd baa uu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1943 dagaalku dhintay Axmed Gurey.
ciidamadii uu Axmed Gurey wata xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama, waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Gurey inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan. Aqoonyahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Al-Ghaasi inuu ahaa Soomaali, iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin. Hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday. Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. Waxa uu isagu ku sifeynayaa Axmed Gurey inuu ahaa hogaamiye Islaami ah.
Axmed Gurey Itoobiyaan ma ahayn ogartay, laakiin wuxuu ahaa anu aragtideyda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saarayo. Waxa uu ila quman aniga ma aragtay Axmed Gurey in lagu ekaado inuu ahaa nin Islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada Itoobiya deegaanada Islaamka ka gelgishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaailka Soomaaliyeed ciidamadiisa oo la dagaal galayay 11 qabiilo Soomaaliyeed oo qabaailka hadda nool ay ku jiraan oo hadda Soomaaliya ku nool ee ka mid ah. Marka waa nin Soomaalina isu dumay dadka Islaamka geeska Afrikana isu dumay. Marka anigu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yaalo Itoobiyaan buu ahaa mase Soomaali buu ahaa Soomaali buu ahaa.
Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Safaana State University waxa uu leeyahay marka adeegtii dhaqanka iyo istaraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Gurey adeegsanayay inay u ekayd tan ay ila haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno.
Inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ah. Fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaliga waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. Axmed Gurey Haruunow yani muddo yar 1925 ilaa 1943 wax yar bayn ayuu wuxuu ku qasnay geeska Afrika oo dhan buu islaamiyay oo qasnay wuxuu jibiyey isbahaysi xarashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyey. Guulahaas markuu keenay ayaa waxaa usoo baxday tow maadaama aada guulaysatay oo gaaladii o dhan waa wada jibisay dalku waa kuu xalaal oo marka waa ku dumaysaa waa nabadda. Wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan 50 ayuu iska yiri orday ku noqday beerihiina iyo meeraha ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo Cusmaaniyiin ah yani Cusmaaniyiintu dhinacyada midkana artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibdib oo Yemeniyiin baa ku jira ciidamadiisii waxa waa nabi iska taga oo anagu diwaan guuleystay waa nabadda. Taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan Siid Maxamed oo kale dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iskala galaayaa ilig wax oranaya waa heshiiyey warka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo ilaa 1980 ayuu soo kacay waan gardaraayo haddan dagaal qaadaya waa goor awoodii ay yaraatay. Waxaa kamid a siyaad Barre markuu la dagaalamay Abisinia oo guuleystay oo sidii Axmed Guule ku dhow sameeyey, laakiinse wuxuu kala garan waayey yani duruufaha siyaasiga. Anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed. Soomaalidu ceebaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa, dadka dhalinyaradeenu dagaalama aad bay maaragtay efficient u yihiin, guul bay keenaan, laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena. Marka Axmed Guule Soomaalinimadiisa anigu kolayba markaan isiri go-aanka markuu gaaray baan isiri dhikakan waa Soomaali.
Laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaasi ka duwan. Waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaane, waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid a qabaa'ilada halkaasi dega.
Definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali.
taariikhda soomaalidu waxay leedahay waxa waa soomaali, sidoo kale taariikhda amxaradu waxay dhahdaa waa soomaali. Laakiin buugga caanka ah ee Fatxul Xabasha oo ka hadlaya qabsashadii Abisinia, kaasoo uu qoray nin Yemeni carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Guuray la socday dhowr sano, waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla. Xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo soomaali ahaa, isguursiguna wuu jiray. qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin. waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa Islaamka. shaki kuma jiro in Soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen, sidoo kale Hereriyiinta iyo Harlada ayaa garab taagnaa.
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo Harla, halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen.
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in Harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. dhaqan ahaan waxaa Harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. waa suurtagal in laga badbadinayay. waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraaya. waxay ku noolaayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxa ay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba Imaam Axmed Guuray waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka geeska Afrika. dagaaladaasi dhex maray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Guuray waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. waxaa fidinta diinta ay xoogeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah dayiga Soomaalida. haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka geeska Afrika.